ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Mesto Kladovo, tema turizam. Vreme letnje i kao kruna svega Dunav, veliki moćan. Kladovo je mali grad na divnom mestu, tu gde je Dunav najzanimljiviji, i najuži i najdublji. Tu gde je veliki i mali kazan, gvozdena kapija, klisura Đerdapa, lepenski i gospodin vir. Rečiju predeo izuzetnih oblika, kakav jeste i obližnji nacionalni park Đerdap. Ova priča o lepoti prirode i znamenitostima ovog kraja zaustavit će svakog na nekoliko baš atraktivnih mesta. Trajanova tabla i Trajanov most, slavna džamija Fetislam, kapija Islama, ne izostavimo hidroelektranu Đerdap, Petrovo selo sa okolnim pećinama, ali ni staru čaršiju u Kladovu. Mnoga od ovih mesta deo su naše današnje priče, zabeležene letos, tik pored Dunava, na čijoj obali smo sedele sa Nevenkom Boldorac iz turističke organizacije Kladovo. Lep, sunčan dan, gradska plaža i reka, osmeh i dobro raspoloženje. Čućete u ostalom od Elizabete Arsenović i Mirjane Mikić.
U Kladovu smo jednom vrlo zanimljivom gradiću uz sam Dunav, naravno, i sedimo baš pored Dunava i pričat ćemo o turizmu i lepotama ovoga kraja, onome šta sve ovde može da se vidi i šta zaslužuje pažnju. I ja imam nekoliko vaših brošura, sa nama je, dakle, Nevenka iz turističke organizacije, i tu ima nekoliko pretpostavljenih, to jest predloženih pitanja, čiji bi odgovori mogli da donesu neku zanimljivu priču. Evo, Elizabeta, sigurno znaš.
Sad ja moram da kažem nešto, sad će Mira malo da čita preko radija.
Što Beti
inače radi. Moj sektor, ali ajde,
ali umešat ću se. Ne, kratko, evo, sad ti odgovori, Elizabeta. Mogu da samo da ti prišapnem, mada ne moram, evo. Da li, ne, za razliku od ostalih reka, da li se dužina rečnog toka Dunava meri od ušća do izvora?
Ne.
100% je ne. Kako za?
Zato što sam ja obrazovana osoba. Dunav je jedina reka čija se dužina meri od uvira do izvora.
A zašto?
Ne znam.
Kako si obrazovana, Nevenka, zašto?
Dunav je stvarno, ovo je istina, i mi imamo i jednu zanimljivu pričicu koju ću vam ispričati posle ovog odgovora. Prvo, Dunav je jedina velika reka u Evropi koja teče od zapada ka istoku.
I sledeće
pitanje. I zbog toga se to meri na taj način. Znači, od mesta gde se uliva u Crno more je nulti kilometar Dunava. Kod mesta Sulina postoji jedan tu svetionik i postoji jedan spomenik uklesan 0 km. Uhum. I to je nulti kilometar rečnog toka.
Ali tamo Švarcvald ili kako se već zove, to mu je...
E, sad ćemo i to da objasnimo, pošto nas nauče učiteljice do 4. razreda da Dunav izvire, jel tako, na Švarcvaldu. Međutim, i to isto moramo sada pobijemo, tu priču. Tako da znate da Dunav ne izvire na Švarcvaldu, nego nastaje od dve rečice koje se zovu Brega i Brigah. One izviru u istočnom delu Švarcvalda, spajaju se u jednom prelepom gradu Donaueschingen u Nemačkoj, u jednom divnom parku gde je napravljena jedna fontana, i od te fontane nastaje novi rečni tok, odnosno nastaje Dunav, a u geografskom smislu ove dve male rečice Brega i Brigah se zovu sutoke Dunava.
A dobro, tu ima taj kilometar krajnji?
Jeste, to je taj krajnji. Tako je, to je zadnji kilometar Dunava, znači taj 2857. kilometar, a Znači, to je ujedno i mesto nastajanja Dunava.
Da, možete reći da Dunav zapravo traje, ajde tako da kažemo, od Crne šume do Crnog mora.
Da, sve crno. I tu je Karađorđe plovio i zato što se zove Crni Đorđe. Dobro, evo sad ovo pitanje na koje smo već odgovorili, ali ja moram Elizabeti da postavim. Da li je Dunav jedina velika evropska reka koja teče od zapada ka istoku?
Da, Dunav je jedina velika evropska reka koja teče od zapada ka istoku.
Bravo, Elizabeti, sad ta vaša pričica, ne?
Imali smo evo jednog gosta iz Australije, jednog avanturistu koji je krenuo iz Beograda u jednom kanuu da se spusti do bugarskog grada Vidina. Mi smo sad na desnoj obali Dunava,
na levoj
vidimo Rumuniju. I sad, on je čovek krenuo od Beograda preko Kladova, znači prema Bugarskoj, znači odmah dole ispod Negotina, Dunav nastavlja svoj put, prolazi granicu prema Bugarskoj. I sledeći veći grad u Bugarskoj je Vidin. I on je hteo čovjek da se spusti do Vidina. Međutim, usput, pošto su jako solidarni ljudi na vodi, jel tako, ovi svi brodarci, kapetani na ostalim brodovima, plovilima su ga pozdravljali i on je tu tražio informacije na kom je kilometru i nikako se nije slagalo taj njegov kilometar Dunava jer je on računao od mesta nastanka. I sve kako je išao dalje, sve više i više bio u zabludi jer je dobio druge informacije. Ja ću vam samo reći, ovo mesto na hidroelektrani Đerdap 1 je 943. kilometar Dunava od mesta gde se on uliva u Crno more. Znači uzvodno od ušća Dunava u Crno more, mi smo bili na 943. kilometru. Znači mi se sad nalazimo u donjem Dunavu, znači u toj donjoj trećini Dunava na celom njegovom toku od...
Koliki je celje u tom?
2850.
Evo za Elizabetu još jedno, kad je ovako pametno. Elizabetu, još jedno pitanje za tebe. Da li je Dunav najveća evropska reka posle Volge?
Pa jest.
Pa to je pretpostavljeno sad da jeste, ona kao zvuči da jeste.
Toliko je logično.
Ne biste ovako pitali da nije.
Ne, toliko je logično da sam se zapitala...
Da li je Volga uopšte najveća reka? Ili Dunav, evo ko je najveći?
Pa najveća je Volga.
Eto. Da, znači tačno. Dobro, koliko sad ima bodova, Elizabeta će nešto da dobije?
Pa ne znam,
ova vaša turistička, ovu brošuricu kad napravi, ako svi tačno odgovorimo, onda možda nešto, evo, jedna kafica, to je sasvim dovoljno.
Da bit ću odmor na 940. kilometru.
Da.
Počeli smo priču o Dunavu, zato što je možda to zaista i najveći potencijal kada se govori o turizmu, o lepotama ovoga kraja. Mi sedimo skoro da se može reći na plaži, pored vaše gradske plaže, koja zaista izgleda kao plaža na bilo kom mestu na moru.
Pa ovo je ovdje omiljeno mesto, ne samo ljudi iz Kladova, nego i turista. Niko ne može da pretpostavi da se u Kladovu nalazi plaža koja je duga skoro kilometar, peščana plaža i vrlo lepa i održavana i koja eto, može da okupi veliki broj ljudi ovde i preko leta je ona stvarno prepuna, dolazi nam puno ljudi iz Rumunije, znači sad je trend tog nekog našeg prekograničnog, da kažemo, turizma da Rumuni mnogo dolaze, kao što su jedno vreme i Bugari dolazili, dolazi dalje, ali Rumuni su znači ovde hit u Kladovu.
Znači oni sa te strane preko puta imaju neke gradilišta i industrijske zone i verovatno im tu nije lepo, nemaju gde da se kupaju.
Pa oni nemaju sa njihove strane nigde mesto lepo da se kupaju, jer je to veliki grad,
obala.
Da, takva je obala, takvo je mesto i njihov grad ima samo na jednom mestu gore izlazak prema sa njihove strane prema hidroelektrani, jedno mesto gde može da bude plaža, ali oni to ne koriste. I tako da je njima ovo glavno mesto da mogu da se kupaju Dunavu. S druge strane, Rumuni, pored onog perioda što su prošli kao i Bugari u ono tamno vreme, da kažemo, njihove istorije, pratili su naše radio stanice, naše TV programe, odrasli uz kamionđije, uz naše serije,
Ruć vetar
i tako to, znači svi vole lepu Brenu, znaju za sve ove naše zvezde, stare i pop muzike i narodne muzike i kad su neke manifestacije ovde kod nas i kad neko dođe da gostuje, oni dolaze organizovano autobusima da posete, to znaju sve te naše pesme. Sad sve manje i manje koriste ove nove generacije i znaju srpski jezik, sve više pričaju engleski jezik uz svoje, znači bugarski i rumunski, Rumuni pogotovo, ali još je jedna stvar, razlog što ih toliko puno ima ovde kod nas, a to je što su oni ušli u Evropsku uniju i mnogo stvari je skuplje nego ovde kod nas. S druge strane, dobije se i povraćaj PDV-a na granici i treća stvar jako bitna je ta što oni mnogo vole našu hranu, pogotovo naš roštilj. Čak ne samo da dolaze ovde da dođu na ručak ili na večeru, nego čak su počeli da organizuju slavlja. Pa se ovde u našim hotelima organizuju i venčanja, svadbe, razni rođendani, tako jubileji i ostalo.
Epe, ceremonija se obavi tamo, a slavlje vamo.
Ma i ceremonije obavljamo sve što treba.
A znači nije Dunav najveći adut, ima tu još dosta.
Ma mi imamo mnogo ovde aduta. Nas jako malo živi ovdje u Kladovu. Ovo je gradić koji ima nekih možda sad 7-8 hiljada stanovnika, nažalost, što je to svake godine taj broj opada. Tur Severin, ovaj grad koji vidimo na levoj obali Dunava, baš s ovog mesta, on ima nekde oko 110 hiljada stanovnika. Znači, to je ogroman grad i sigurno da je ovdje njima kao da su došli na Ibicu. Ovdje plaža,
bazu,
restorani, kafići.
Veliku bazu turista imate.
Da, uveče je muzika, mislim, sav provod.
A je nije malo opasno kupati se ovdje na ovoj plaži u Dunavu? Dunav ovdje fini.
Da, vidjeli smo da ljudi podaleko otplivaju od obale.
Pa, otprilike moraju da procene da je pola Dunava, pošto onda ulaze u ove međunarodne vode. Po sredini je tok malo brži i ovi naši ovdje iskusni znaju da dokle treba. Znači, otprilike ima taj bedem gore ćošak kod hotela Akvastar i hotela Đerdap prema našoj toj dole donjoj toj vojnoj marini i oni znaju koji je pravac dokle sme da se pliva. Tako da nije bilo ovdje nikakvih problema. Najvećih problema što se tiče utapanja je bilo na tom bedemu, odnosno tom keju, koji je strmo napravljen u delu gde su hoteli. I hidroelektrana je investirala zajedno sa opštinom Kladovo u sajle koje su postavljene, čelične sajle na tim bedevima, jer su deca na ekskurzijama, pogotovo iz ovih, da kažemo, kontinentalnih delova, kad dođu i hoće da dodirnu vodu i onda se spuste na tim nasipima, odnosno na tim bedemima na keju, dole da dodirnu vodu. I kako dodirnu vodu? To je deo gde ima planktona i travice i poklizaju se i upadnu dole. I dole kad upadnu više ne mogu da izađu na to mesto jer je jako klizavo. I tu se najviše dece tokom ekskurzije, eto to je recimo su neke stvari koje su se nekad dešavale, sad se više ne dešavaju, baš zato što smo postavili te sajle i mogu deca da se uhvate, odnosno utopljenici ili ljudi koji upadnu dole da mogu da se izvuku.
I ova nevesela priča nas je podsjetila na teške sudbine ljudi iz susedne Rumunije u vreme socijalizma. Tužan rukavac ove priče koja je i tekako povezana sa Kladovom.
Ali sad evo, možda na ovom mestu, možda nije mesto, ali s obzirom smo toliko pričali o Rumunima i Bugarima kao turistima, da pomenemo Nevenka, verovatno u sećanju nekih ljudi jesu i ona stara vunene vremena, kako su ih zvali, i ti silni pokušaj prebega Rumuna koji su se najviše dešavali upravo na ovom delu Dunava ovde kod Kladova, i to su priče koje nisu lepe, ajde da pomenemo i njih prosto.
Nažalost, u mnogim selima na našoj strani postoje groblja sa ljudima koje je ili Dunav izbacio na našu obalu ili su ih naši ljudi, meštani, izvukli i sahranili. Žalosno je to što je to toliko bio taj represivni sistem da su se oni čak bojali da dođu po svoje utopljenike, odnosno po svoje nastradale, da ih odvedu tamo, jer su te porodice bile obeležene, u takvom sistemu su živjeli. Način na koje su oni to vršili, taj prebeg je bio stravičan. Znači, od daski na koje su postavljali plinske boce i pokušavali na taj način da dobiju pogon sa tim plinskim bokacama da bi ih što brže odvojio od njihove obale na ovu stranu, do recimo toga da su sa njihovih brodova, umjesto da ih spašavaju svoje utopljenike, dokrajčili sa sidrom ili sa nekim predmetima koje su imali tu sa veslom, do toga da naši kad ih spasu, izvade i pošalju ponovo za Rumuniju, jer oni su bili ljudi bez dokumenata, bez ičega. Znači, kako bi prešli na njihovu stranu kad bismo ih vraćali ih za Rumuniju, više se nije znao uopšte njihova sudbina tih ljudi. Tu postoji dosta priča vezano za taj mračni period, čak vezano i za deo koji se vezuje za gradnju hidroelektrane Đerdap 1, koji govori u stvari o ljudima nastradalim pri izgradnji tako velikog kapitalnog ogromnog objekta, gde je normalno da dođe i do ljudskih žrtava, nažalost. Sa naše strane 47 ljudi je izginulo pri gradnji i pri različitim radovima koji su bili vezani za radnju hidroelektrane, ali to je sve znači bilo pri radu, a sa njihove strane se taj broj procenjuje na jednu sumornu brojku preko 1000 ljudi da je nastradalo. Tako da se uopšte ne može danas ni dati jasno rešenje uopšte tako velikog broja ljudi koji su nastradali pri gradnji, koji su većinom verovatno bili angažovani iz nekih zatvora ili nekih kažnjenika koji su tu po sili morali da dođu da rade. To su sve neke, kažemo, tužne priče, ali su deo ove naše istorije i ne treba ih zaboraviti. Sa naše strane postoji dosta ljudi koji se bave tom temom i evo sad i sa rumunske strane polako se, kako su ušli u jedno razvijeno demokratsko društvo, postoje ljudi koji su verovatno i potomci tih ljudi koji su nastradali, koji bi želeli eto da se ta priča i da se eto sudbina tih ljudi ozvaniči i da na neki način se obeleži i ta groblja i ostalo gde su ti ljudi sahranjeni. I tako da se nadam da će uspeti da se napravi neki zajednički dogovor vezano eto za te ljude koji su trbuhom za kruhom bežali iz tadašnjeg tog sistema. Evo vidite tamo i onaj lik Decebala koji je uklesan u steni i ona i manastir Mrakonija tamo koji je obnovljen. To je sve delo čoveka koji je isto prebegao u tim
preko
Dunava i eto uspeo u belom svetu i jednog dana svoj zemlji vratio, znači kada se njegova država, kada je postala demokratsko društvo, on je rešio da vrati svoj zemlji. Ipak ta nostalgija i ti koreni kad tad se probude u ljudima.
Vraćamo se turizmu u Kladovu u priči sa Nevenkom Boldorac iz turističke organizacije ovog grada na Dunavu.
Razgrćemo oblake, ovo je bio samo jedan mali rukavac kad već govorimo o Dunavu i kad smo se dotakli evo ovde komšija Rumuna i Bugara. Pa da ostanemo još malo na Dunavu, turizam vezan za Dunav, tu su sad silni brodovi turistički, osim brodova tu su i gliseri i tako dalje i to je nešto što je veoma atraktivno. U krajnjem slučaju Đerdapska klisura se ovde ili završava ili počinje, zavisno s koje strane gledamo, zar ne?
Pa evo mi imamo jednu novost koja je zahvaljujući naporima i lokalne samouprave i raznim organizacijama koje su tu Dunavsku strategiju stavili u svrhu boljeg standarda lokalnog stanovništva koje žive na Dunavu, a i vezano za mobilnost, odnosno pokretljivost ljudi i sa jedne i sa druge obale, znači nevezano što su granice različite i države različite što nas Dunav deli, da su se pojavili recimo projekti i dobre inicijative firmi koje su eto sad napokon možemo da kažemo da je eto firma Đerdap usluge i firma Emporio je nabavila brod koji će u bliskoj budućnosti služiti za prevoz ne samo turista nego i ljudi na relaciji Kladovo-Tur-Severin. Tako da sledeći put kad budete došli ovde, mi ćemo onda brodom otići do Tur-Severina redovnom linijom i oni će znači preko dana ići ne znam koliko puta, moći da Rumune koji vole da dolaze ovde kod nas da jedu i da piju, kojima će verovatno veliki biti rasterećenje da ne dolaze svojim kolima, a i naše odavde goste i stanovnike koji opet idemo u taj veliki grad što se tiče i trgovine i svega onog ostalog što nam je potrebno i turizma normalno, gde ćemo imati eto omogućen lakši način i pristup da između dva grada komuniciramo i napravimo saradnju.
Sada je tu jedan turistički brod ili možda ima više, mi vide smo jedan, ali tako?
Ovaj brod ovde što ste videli je brod Maxim hotela Aquastar, koji je inače jedan novi brod koji hotel Aquastar koristi za ture krstarenje od Beograda do Kladova, ali i za krstarenje po Đerdapu.
Moderan, po Đerdapu, po jezeru, tako?
Da, po Đerdapskom jezeru, da. Brod je novi, modern, ima negde oko 150 mesta. I drugi brod koji ste videli pored samog hotela Đerdap je stari katamaran, dosta u dobrom stanju, koji je u stvari šetni brod od hotela Đerdap i na terasi tog broda se organizuju ručkovi i on služi više za krstarenje od Kladova do nizvodno do ostataka Trajanovog mosta.
Turisti baš uživaju na Dunavu kad ovde dođu.
Pa Ono što je u stvari trend u svetu je to što su turizam identifikovali kroz tu jednu englesku reč leisure. Znači, današnji turista hoće slobodu, hoće opuštanje i hoće da ne bude ograničen više nikakvim nametnutim uslugama, obavezama i ostale. Znači, to
da izabere
sam. Sam da izabere i sam da može sebi da odredi kako on želi da provede svoj neki odmor. To opuštanje ovde u Kladovu, pored Dunava prvo, koje voda nosi sve i brige i probleme i ostalo, znači već je prva stvar koja je lekovita. Znači, ta dugačka naša šetališna staza kejom ovim koji spaja tvrđavu Fetislam iz srednjeg veka, pa do kraja ove plaže koje vidite, je opet nešto što je mogućnost da se ljudi prošetaju i voze i bicikle, brojnim biciklističkim stazama.
Ovde prolazi i ta, da kažemo, i Eurovelo ruta od Skandinavije do Crnog mora, tako da ih ima dosta tih biciklista.
Da, s tim što
se... Jer infrastruktura na mnogim mestima veoma dobra.
Tako je, da. Ovde se uklapa na hidroelektrani Đerdap i druga međunarodna biciklistička ruta koja je skoro napravljena. To je 13-ica, isto međunarodna ruta, ovo je bila 6-ica, a 13-ica inače ide kroz te zemlje gvozdene zavese, tako je osmišljena, i preko hidroelektrane iz Rumunije se uklapa sa ovom našom Eurovelo 6.
I onda se zajedno zove.
Tako da, zajedno, da, idu prema Crnom moru i to je, eto, recimo, to je nešto što je trebalo vremena da se lokalnom stanovništvu objasni da taj čovjek koji dolazi biciklom ovde nije siroma ovaj koji
ide biciklom, koji ide za kola.
Tako je, dok nisu shvatili da svi oni jako dobro imaju
ali
podršku,
njihov izbor, jer je zanimljivo,
njihovi izbori, da danas samo čovjek koji ima dovoljno novca može sebi da obezbedi mjesec dana da ide da vozi biciklom, da se spusti, ne znam, nije iz Njemačke ili iz Holandije do Bugarske, tako da su i naše lokalno stanovništvo, pogotovo mnogobrojni izdavaoci u privatnom smještaju, shvatili da taj svaki nosi oko vrata 10 evra
i
da je vrlo poželjan i malo zahtevan i da su oni nešto što je svakodnevnica ovde.
Ko je kuda?
Malo da se vratimo i do kopna, ima ovde što šta da se vidi. Tvrđava je iz srednjeg veka, jeste to rekli?
To je srednjovekovna tvrđava, ona je inače izgrađena opet na ostacima rimskog utvrđenja Zanes, a 1524. godine, kada je Sulejman Veličanstveni krenuo da pokori Evropu, to je bilo u stvari polazno utvrđenje. Sad opet pričamo o onome šta je strateški značio Đerdap svim tim narodima osvajačkim. Znači, to je bila polazna tvrđava, polazno utvrđenje odakle u stvari on formirao svoje snage da pređu Dunav i pokore susednu tvrđavu Severin sa ovamo rumunske strane i da se odatle krene dalje na Erdelj. Znači, to je bilo
vojno
utvrđenje, da. I to je, eto, tvrđava koja je se razvijala, boga mi, do kraja 18. veka, do ove veličine koja je sad nastala. Znači, on sad zauzima skoro površinu od 10 hektara, a u sredini se nalazi taj mali grad, odnosno to utvrđenje koje je nastalo 1524. godine.
Što se može danas vidjeti na tvrđavi od ostataka?
Nažalost, tvrđava još nije u fazi da je u punom njenom kapacitetu kao što je živela nekih početkom 80. godina, kada je ona bila glavno mesto gde su u stvari se turisti okupljali. Dosta je zapuštena tokom zadnjih 20 godina, ali pokrivena je projektima vezanim za celu obnovu i revitalizaciju cele tvrđave i trenutno se sada tamo izvodi projekat vizitorskog centra koji će biti u stvari glavno mesto gde će se okupljati turisti, a mi se nadamo da će uskoro i ostali projekti, pošto ih ima ukupno 12, biti realizovani, koji se odnose i na uređenje spoljnih bedema i na kule i na mali grad i na tu veliku letnju pozornicu koja je postojala u okviru malog grada, i da će jednog dana to biti glavno mesto, jer ste videli da je pozicija tvrđave u samom centru Kladova.
Da, Fetislam se zove.
Fetislam ili Kapija Islama.
I sad ja, gledajući po ovoj vašoj brošuri, vidim fotografije Kranovog mosta, pominje se ovde utvrđenje Dijana na ulazu u Sipski kanal i mnogo toga što je iz nekih starih, prastarih vremena, dakle doba Rimljana, ima ovde nekih artefakata koji se još uvijek nalaze na tlu, bez obzira što mnogo toga zbog izgradnje hidrocentrale više nije moguće videti. Ali šta je moguće još uvijek videti danas?
Taj Kranov most koji možda najviše interesovanja budi kod posetilaca, šta konkretno može da se vidi i da li samo sa vode ili sa kopnom?
Prvo da kažemo, znači, da je Trajan učinio plovnim Dunav na celom svom toku. Znači, on je kroz ta gvozdena vrata, odnosno kroz veliki i mali kazan, učinio Dunav plovnim na jedan vrlo interesantan način. On je sa naše desne strane probio put kroz stenje, koji je bio širine otprilike oko metar i po, gde nije mogao da se useče, proširivan je sa drvenim od hrastovine mostićima, odnosno podestima. Interesantno da taj put uopšte nije korišten za, nije njegova upotreba bila za saobraćaj, znači tu da se nije koristila, nisu se kretali niti ljudstvo, niti roba, niti vojska. Znači, tuda su se samo kretali robovi i volovske zaprege, jer je put imao svoju funkciju kao podrška rečnoj plovidbi. Znači, oni su, ti robovi volovske zaprege, oni su stvari obezbeđivali brodove, odnosno galije rimske, sa konopcima i sa drvenim motkama, da ne udaraju u stenje, a kada je nizak vodostaj, oni su uzvodno vukli brodove. To se izučava na mnogim saobraćajnim fakultetima, kao prva podrška sa kopna rečnom saobraćaju. Odmah, znači, da bi učinio što bezbednijim saobraćaj na Dunavu, Trajan je rešio u tom delu gde je nekada se nalazio taj stari sip, znači danas mesto uzvodno iznad hidroelektrane koje je potopljeno, da u tom delu dolinice skrene tog Dunava tako što je prokopao kanal dužine 3 km i napravio taj sipski kanal. Kada je izgradio Trajanov put, znači između 100. i 101. godine, podigao je sebi u čast Trajanovu tablu. Mislim, da se razumemo, to su radili ova prethodni imperatori pre njega, znači da su podizali sebi u čast spomenike. Tako da ta čuvena Trajanova tabla, koja je jedina zajedno sa Lepenskim virom, jedina dva istorijska spomenika, odnosno kažemo lokaliteta, izmeštena sa svog izvornog mesta gde se nalazila stvaranjem Đerdapskog jezera. Inače, interesantno je da se ta Trajanova tabla dve godine izmeštala, od 67. do 69. godine, da se to smatralo jednim od najvećih poduhvata na očuvanju arheološkog blaga. Ona kad je bila isečena u toj steni gde se nalazila, bila je teška 300 tona. Izmeštena je na 21,5 metar na više u istoj steni na stepeniku koji je napravljen.
Da bi opet bila iznad Dunava, jer mu se nivo podigao.
Tu smo u stvari imali jednu jako lepu pričicu od pre par godina, kada su nam ovde u posetu došli ljudi iz firme Venčac iz Aranđelovca, zahvaljujući njihovom novinaru Mišiki, koji je u stvari rešio da priču o tim velikim neimarima iz naših nekada firmi koje su bile poznate po svetu, da skrene pažnju na te ljude koji su još, eto da kažemo, živi i mogu da prenesu svoju priču vezano, eto, za te neke velike radove koji su se smatrali tada najvećim radovima u Evropi, na očuvanju, kažem, arheološkog blaga. Došli su nam u posetu ovde i mi smo te ljude prvi put odveli da vide kako izgleda iz dimenzije Đerdapskog jezera ta Trajanova tabla koju su oni dve godine izmeštali. Znači, u tom trenutku, pošto su oni kad su izmestili, ona se nalazila u brdu, znači 21,5 metara na više. I oni su to tako zapamtili. I oni su sad došli, ljudi koji su imaju već preko 75-80 godina, došli da vide kako to izgleda iz dimenzije Đerdapskog jezera sa vode. U tom trenutku je prošao jedan kruzer iza nas, gde je na više jezičnim obraćanjima turistima pričali su vodiči i izašli su svi ti turisti sa tog kruzera da gledaju to što je u stvari najveća atrakcija na Dunavu, što mogu da vide što se tiče istorije. I u tom trenutku su nam svima krenule suze, jer su tih par vremešnih Aranđelovčana shvatili da u stvari zahvaljujući njihovim rukama je nešto spašeno, što i dan danas mogu pokolenja da vide i da se dive nečemu što je Trajan eto uradio krajem prvog, početkom drugog veka.
Trajanovu tablu možemo da vidimo s vode, doduše za sad. Od mosta je samo jedan stup. Šta je
ostao? Jedan stup je ostao. Postoje projekti vezani za izgradnju vizitorskog centra i uređenje makete samog mosta. i makete ulazne kapije.
Pošto se zna kako je most izgledao.
Tako je, da, tome, da, je da, da. Znači, s naše strane ostao taj jedan stup i za rumunski strani isto ostatak tog jednog i početak drugog stuba. Mi smo u mnogo boljoj poziciji nego oni, zato što između njihovog stuba i obale se nalazi i prolazi pruga. Međutim, oni su kroz fondove Evropske unije dobili ogromna sredstva i uredili ceo njihov lokalitet. Sredili čak i to, s naše strane se nalazilo utvrđenje Pontes, a s njihove strane Drobeta, koja je skroz rekonstruisana, urađena, i Rumuni koliko u stvari poštuju ne samo svoje kulturno nego i prirodna dobra, oni su sve ono što je iskopano i pronađeno iz drugih epoha sačuvali, tako da je projekat malo duže trajao. Uredili su i taj njihov čuveni muzej, ovaj Portil de Fier ili Gvozdena vrata, koji ima više sekcija vezano za istoriju i za biodiverzitet ovog kraja, koji se menjao izgradnjom i hidroelektrane, i sadrži tu jednu ogromnu maketu samog mosta u sredini. To što sad nažalost sa naše strane ima nije toliko reprezentativno, ali mi se nadamo da ćemo i mi uspeti kroz te neke projekte kao što su Rumuni dobili da uredimo i naš deo tog našeg stuba, i da ljudi mogu da dobiju predstavu koliki je u stvari taj most izgledao u svom izvornom obliku. Inače, interesantno je, znači, taj most je izgrađen za potrebe, da kažemo, sujete Trajana, koji je za vreme prvog dačkog pohoda, jer je inače i taj Trajanov put koji je probio i taj Sipski kanal i sve to što je rešio Dunav da napravi plovnim, on je to rešio u stvari da bi proširio granice Rimske imperije na levu obalu Dunava i pokorio Dakiju i Dačane i napravio novu rimsku provinciju.
A pošto su oni sami srušili, kako priča kaže, jer su Dačane ispostavilo se malo jači nego što su.
E sad,
da bi sprečili Dačane da
tu postoje neke tri različite varijante tumačenja kako i šta je se desilo sa rušenjem mosta. Ja samo mogu da vam kažem, znači, da je za vreme prvog dačkog pohoda, početkom drugog veka, Trajan krenuo sa svojim legijama i prešao je Dunav tako što su spajali brodove i preko njih napravili podeste, nešto nalik današnjim pontonima, jer je bilo tada više rečnih ada ovde, jer je sad ovo što vidimo isto uslovno jezero, jer se mi nalazimo između Đerdapa 1 i hidroelektrane Đerdap 2. Prešli su tako, međutim nisu pokorili celu Dakiju u tom prvom pohodu, nego samo teritorije uz Dunav. I Trajan se vratio vrlo iznerviran i razočaran. Da, bio je besan i rešio je da taj njegov drugi pohod bude
nešto ozbiljnije.
Tako je. Finala, tak, da. I i onda je rešio da drugi put pređe na tu dačku stranu preko mosta, i to ne bilo kakvog mosta, nego pozove Apolodora iz Damaska, koji inače je već bio tu, on mu je projektovao i Sipski kanal, ali eto, slabo se spominje. E, sad je rekao, sad hoću da mi napraviš most.
A šta ali, tako znači most je građen na suvo?
Most je građen na suvo, to znači da je
reka.
To znači da je Dunav bio premašten ovde gde ste videli da se nalazi naša marina u samom centru Kladova. Pa ste videli sa, tu je bio pregrađen i videli ste ona jezerca u onom našem divnom gradskom parku. To su retencione inače jezera, kako raste. To znači, videli ste tamo jednu kućicu koja se nalazi tu pored tih jezera. Ta kućica je inače pumpna stanica i ona reguliše nivo vode u jezerima. Znači, kako se povisi nivo vode u Dunavu, znači tako raste i nivo vode u tim jezerima. I onda ta pumpna stanica mora to da reguliše. Znači, ta jezera i skroz iza Kladova nalaze se ostaci rimskih ritova, kuda je u stvari Dunav išao u to vreme dok se gradio most.
Zamislite vi to.
Čoveč.
Kod vas sve nešto komplikovano, brate. Sve. Te neka retenciona jezera.
Ja bih pre rekla izuzetno.
Izuzetno. Možete redeo izuzetnih oblika. Znači li park Đerdap vam je tu, je li tako? Ne. Završava se ovde kod Kladova ili počinje, kako god hoćete.
Koje hoćete strane da nas gledate.
Trajan, mi smo završili Trajan.
Jeste, nego to je samo upadica, da.
I Trajan je onda počeo da gradi, odnosno Apolodor iz Damaska, znači najvredniji i najveći arhitekta tog doba, izgradio za nepune 2,5 godine, od 103. do 105. godine. Pa kilometar i 100 nešto metara, oni kažu kilometar i 200, zajedno sa tim prilazima, ulaznim kapijama koje su bile bogato ukrašene. Znači, tih 20 stubova u vodi koji su bili napravljeni prvi put, u graditeljstvu se primenila tehnika gradnje sa nekim brzo vezujućim alterom i kamenom, raspon između osa tih stubova su bili 50 metara, a visina do lukova mosta je bila 45 metara od vode i širina pragova je bila od 15 do 20 metara, znači širina mosta.
Ideja je bila da ispod mosta može da prođe plovilo. Pa
tako je, da, da. I to je, znači, 10.000 ljudi gradilo.
3 godine su.
Da, 2,5 godine, a kažu da se 47 dana slavilo u Rimu.
A stari Rimljani jeđahule žene.
Tako da je sve uz gladijatore, plesače, igrače, sve to bilo promovisano i proslavljeno, da. To je, znači, kad je Trajan prešao tamo i Dakiju pokorio, Decebal, koji je nije mogao da se pomiri sa tim porazom, izvršio je samoubistvo.
A, da, Decibel, ne Decibel, nego Decebel.
Sad,
kako se izgovara?
Ovi kažu u Rumuniji Decebal.
Decebal.
A mi kažemo Decebel.
Decebel,
tako.
Sad,
to je priča o mostu koji inače je ostao u istoriji zapamćen po tome što 1000 godina ljudska ruka nije mogla da izgradi most tolike veličine.
Kaže, znači, ovdje nedostižan za sve graditelje sveta 1000 godina.
Da.
Kako su ti Rimljani i te akvadukte, sve, samo se čudim toj civilizaciji. Fantastična priča.
Ko je kuda?
Htjeli smo o cveću, a stigo smo do kavijara.
Spomenula sam nacionalni park Đerdap, do njega će nas dovesti priča o cveću. Da, zato što sam ja ovdje, neizostavno moramo da pomenemo to da u celoj Srbiji jedino u Kladovskoj peščari rastu kladovski i peščarski karanfil. Kakvi su vam to karanfil? A imate i ovu hortenziju tekijanu. Dajte nam to malo,
aha,
po vaše cveće.
Sad, vrednosti samog nacionalnog parka su kud i kamo iznad vrednosti i hortenzije tekijaka.
Ma naravno, nego ovo je samo početak,
da,
mali mrlica.
Ali bogatstvo njihovo različitim tim autohtonim i endemskim vrstama, mislim, nemoguće za opisivanje ovog dela uopšte i flore i faune. Nažalost, izgradnjom same hidroelektrane Đerdap 1 izgubilo se dosta ribljih vrsta. Na prvom mjestu negativni efekat je bio taj što je preprečen put migratornim i kronosnim vrstama riba, na prvom mjestu jesetri i moruna, koje su dolazile da se mreste iz Crnog mora, znači to su morske vrste riba. Pa sad ja vam rekoh da je na 943. km hidroelektrana, znači one su, znači od Crnog mora, a sad pazite, one su preko 1000 km prelazile put da bi došle da se mreste u Kazanima. Zbog te dužine puta se dešavalo da su stvari ljudi koji su ovdje počeli da proizvode taj čuveni crni kladovski kavijar, proizvodili kavijar najveće kvaliteta u svetu.
Većeg i od ruskog.
Čuveni ruski i iranski crni kavijar, koji je do tada bio vrh kavijara, je pao u zapećak, zahvaljujući ovom kladovskom crnom kavijaru. Zbog čega? Zato što su iranski crni brani u trećoj fazi zrelosti jajeta ikre, a ovaj kladovski, zbog toga što su ribe prelazile taj put od preko 1000 km da bi se mrestile u Kazanima, dolazile su u petu fazu zrelosti. A u toj petoj fazi zrelosti...
Koja je najveća faza zrelosti?
Peta.
Da. Znači vrh.
Znači, to je već faza gdje jaje već ima sve esencije potrebne za budući, sve sastojke potrebne za budući život ribica. I po tom sastavu crnog kavijara je ona poznata rumunska doktorka napravila onu čuvenu kremu, ne znam da li se sjećate za podmlad...
Gerovital.
Gerovital.
To su Gerovital kavijar, ja pitala za karanfile. Ja stvarno znam priča odmede.
Endemske vrste.
Pročeli smo malo o nacionalnom parku i svemu. Znači, to su eto priče vezano za te praistorijske vrste riba koje, nažalost, danas ih ne možemo vidjeti u Dunavu. Nalaze se u crvenoj knjizi krajnje ugraženih taksona i u toj knjizi se nalazi i ovi karanfili, koji inače taj Dianthus diatinus nismo ni znali za njega, dok nam ljudi iz Zavoda za zaštitu prirode nisu došli ovdje jedne godine u obeležavanje ramsarskih područja koje su jako bitne za opstanak biosfere i za očuvanje uopšte ekološko ekosistema. I znajući kolika je važnost svega onoga što je nama ulazak u Evropsku uniju, one propozicije za natura područja koje oni trebaju da proglase, različita područja zaštićenih prirodnih odlika, da bi i tu mogli da budemo konkurentni, znači, a ne samo zbog toga da bismo ušli mi u Evropsku uniju, nego da bismo znali da sačuvamo te, da kažemo, pluća naše zemlje i da ne pričamo sad planete, su jako bitna ta vlažna ili ramsarska područja koja mi ovdje imamo u jednom delu iza sela Kostol i sela Mala Vrbica, nadomak samog mesta Kladovo. Baš u delu gdje su prolazili ti rimski ritovi, tu se nalazi jedno od tih područja od 27 identifikovanih IPA područja retkih i ugroženih vrsta ptica, ali tu se nalazi i područje retkih i ugroženih biljaka. Znači, to je područje gdje se nalaze dve vrste karanfila, jedna je samo karakteristična za Kladovo i nigdje se više ne nalazi u svetu. Nekom mikropropagacijom Mađari su uspjeli da je prenesu pre nego što je nestala iz pešara u Deliblatu i gore u Vojvodini. Uspjeli su da je prebace kad su ušli u Evropsku uniju u jedan svoj park prirode i ona nije tamo u prirodnoj svojoj zoni, ali su oni dobili silne pare od Evropske unije i napravili jedan zaštićeni park prirode sa tim karanfilom, a ovdje se kod nas jedino nalazi na izvornom mjestu, znači gdje samo postoji i gdje je rasla, kao autohtono raste. A ova druga vrsta karanfila, znači jedan je taj peščarski, ovaj drugi je kladovanus, kladovski. On se, inače, taj kladovanus se nalazi i u nekim delovima Bugarske i Rumunije, ali vrlo retko, da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O imenu grada Nevenka Voldorac iz turističke organizacije Kladovo kaže.
Kladovo je, kako si ti ono čitala, Beti?
Od nekog skladištenja.
Vi znate tu priču?
Ne znam.
Dobro. Je li ima neka priča ovdje o
poreklu imena?
Pa ovako, ima poreklo imena o kladama. Ima poreklo ime o ovim izvorima, kladencima. Aha. Ima poreklo imena o onim vrstama za mučenje u ovim tim nekim zatvorima, ne znam nije sad već to.
Ali, čizma, da, se kaže klada.
Ali sad to je sve
sve na, u domenu legende.
U domenu legende, da.
Pa dobro, volimo mi te legende, ali shvatili smo šta može da bude koren. Planina Miroč, to je ovdje blizu, jel? Spada u neki vaš deo priče turističke. Da, da. Čuvena je po tome što...
Da, vilom, ravijojlom ili bez nje.
Pa, Miroč je, proteže se kroz opštinu Majdanpek i kroz opštinu Kladovo. Čuven je po tom bogatstvu nevjerovatnom karstnih oblika reljefa, znači jako puno pećina, jama, vrtača, raznih oblika reljefa koje još dosta njih nije ni istraženo. Tuda je prolazio taj čuveni Via Militaris ili vojni put. Gerulatis prolazio je preko Miroča dok Trajan nije...
To je postao carigradski drug.
Jeste, dok Trajan nije probio put, put kroz Kazane i tuda su ona prethodna tri imperatora od Donjeg Milanovca.
Tada da se muče
jeste,
preko Miroča.
Talijata, znači Egeta, Brza Palanka, tuda je išao put rimski, kuda su oni sve istovarali iz luke u Donjem Milanovcu u Talijati, prebacivali sve kopnom preko Miroča i dolazili do Brze Palanke da se nalazila druga luka, gdje su se poslije to sve utovarali na brodove i nastavljali nizvodno Dunavom. Znači, tuda je eto išao taj rimski put.
Koliko je planina Miroč danas uopšte iskorišćena? Može li ona da posluži i planinarima i uopšte ljubiteljima prirode? Je li je posećena?
Pa, Miroč je omiljeno mjesto, omiljena planina za planinare, zato što ima različitih planinarskih staza, od pešačkih do planinarskih staza, znači različitog nagiba, odnosno različite težine. I imamo tu gore i ta naša karakteristična sela koja su planinica, Petrovo selo, gde su stvari došli prvi naseljenici koji su došli ovde, naselili Kladovo, koji su došli iz Crne Gore. Onda taj gore deo Miroča koji pripada i opštini Majdanpek, gde se i dan danas održavaju ti dani Jorgovana, i to je znači nešto karakteristično ovde za Maj. I prelepa planina koja, eto, u nacionalnom parku većinom se nalazi i u tim zonama zaštite strogo zaštićene od strane nacionalnog parka Đerdap, ide, postoje stroga pravila ponašanja, znači ide se sa rendžerima,
tako je, ne možete baš sami kako vi hoćete, da.
I ono što je lepo, što ona sa ove strane je okrenuta prema Dunavu, ima te grebene, odnosno imaju taj veliki mali štrbac i ploče, vidikovac koji gleda ovamo na deo kazana, a opet sa ove druge strane se spušta na drugi deo pobrđa prema Majdanpeku, tako da je vrlo interesantna za planinare.
Imate vi jedan vodopad, evo, Elizabeta je, to je njen, Elizabetin sektor voda.
Jeste, Slovenija ima Bled, a ovde Kladovo ima Blederijski vodopad, i ovako na slici izgleda zaista jako lepo. Koliko je to udaljeno, recimo, od centra grada? Gde je, na koju stranu?
Pa kad krenete putem prema Negotinu, ispred Brze Palanke, skreće se prema selu Reka. Kad se prođe selo Reka, posle nekih par kilometara sa leve strane se odvaja put, bajkovit put kroz šumu, pored potoka, prolaze se dva kamena mostića i stiže se do tog vodopada Blederija. U podnožju vodopada su
prerasti ti kameni mostići ili...
Ne, to su zidani mostići, a prerasti su ono što se nalazi tamo kod Vratne, i to isto vam predlažemo. Iako nije na teritoriji naše opštine, mi shvatamo da je turizam mnogo šira priča od granica opština, tako da vam i tamo predlažemo da odete i da obiđete i naše susede u Negotinu i opštine na teritoriji njihove opštine. Ali znači Blederijski vodopad nije po veličini ništa nešto posebno, znači on je nekih od prilike do desetak metara samo visok, znači kažu od 7 do 10 metara da su te digrene osnove tih kada koje su stvorene dole ispod i koje daju stvari prelepu tu tirkiznu boju u tim kadama vode koja se preliva preko tog vodopada. I lepo je što je, eto, stvarno čuvaju to i naši planinari, obilaze to i čuvaju, i udruženja ljubitelja prirode, divljina i lovci, i eto, tako kažem, lokalci vode računa o tome. A od skoro je, eto, i zaštićeni park prirode postalo područje koje je, eto, opština uspela da i na taj način dobije neki stepen zaštite.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I kad dođe turista ovde kod vas u Kladovo, može da računa na ovakvu jednu divnu priču nekoga od vodiča ili zaposlenih u turističkoj organizaciji, kao što ste vi sada nama ispričali?
Ne, ne može. Nema on sva ova pitanja, taj turista.
Sam tebe pitala.
A ne, ja ću da kažem.
Iz našeg iskustva...
Drugim rečima, imate li ture, imate li obilaske neke tematske i tako dalje?
Sad prvo, iz našeg iskustva što se tiče pitanja, ne možete da verujete današnji turista koliko je upućen i koliko je informisan.
On dođe pripremljen.
Da, on dođe vrlo pripremljen, nekad nam postave pitanja na koje mi ni ne znamo odgovor. I ne znamo odakle su uopšte naišli, tako da mi svakodnevno učimo od turista naših da bi mogli da im damo informacije. Normalno da te servisne informacije moramo da znamo, znači da bi pomogli, da bi bili na usluzi ljudima, da bi bezbedno i lepo prošli ovde kod nas. Ali što se tiče tura, turističke agencije organizuju, hoteli organizuju za svoje goste, turistička organizacija opštine Kladovo organizuje, zahvaljujući hidroelektrani Đerdap 1 koja je, eto, nam dala tu ekskluzivno pravo, vodimo turiste na obilazak hidroelektrane Đerdap 1 u okviru njihovog objekta, i mogu da vam kažem da nekih 15.000 učenika raznih ekskurzija, ne samo škola iz Srbije, nego i iz susednih država je došlo da obiđe hidroelektranu Đerdap 1 i to mi sprovodimo. Evo sad, samo za ova 2-3 meseca je prošlo toliko dece, znači do, zajedno sa ostalima koji vode na hidroelektranu, ja mislim da se broj kreće negde i do 30-40 hiljada.
Ima li individualnih ture, izlazite li i na taj način u susret turistima?
Da, izlazimo, znači te individualne ture, opet kažem, za obilazak hidroelektrane Đerdap 1. Nažalost, mi nemamo turističke vodiče koji bi mogli da vode grupe. S obzirom da je samo četvoro za stalno zaposleno u našoj turističkoj organizaciji, a da se turistička organizacija bavi organizovanjem manifestacija koje su neke lokalnog tipa, neke i međunarodnog tipa, stvarno je malo i naporno da bismo uspeli sve da zbrinemo, a da neke stvari koje su vezane za komercijalni deo, pošto smo mi javna služba i gledamo da budemo na prvom mestu servis građanima, ne samo našim na lokalu, nego i turistima, jer smo turističke organizacije i za promociju samog mesta. Znači, shvatamo da je naša uloga da što više turista dovedemo ovde, a da bi naši pružaoci usluga na prvom mestu, hotelijeri, izdavaoci privatnog smeštaja, ugostitelji ostali, imali dobiti i da bi širili taj lep krug, odnosno lančanu reakciju koja se zove turizam.
Imaš nešto za kraj?
Kraj!
Mir malog grada, život kako sa strane izgleda, bez velike žurbe i napora, susreti sa poznanicima na svakom ćošku, dovikivanje preko ulice. Tako smo videle malu sliku života u Kladovu. Možda nije sve tako lepo i lako, ali ponešto jeste. I to ponešto privlačno je čoveku koji živi zahuktalim ritmom svakodnevice većih gradova. A o svim ostalim lepotama čuli ste dovoljno za jednu priču, kakva je ova naša koje kuda. U Kladovo ste putovali sa tonmajstorom, bolje majstoricom Branislavom Urošević i Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić.